Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah. Kemarin kita sampai ke ucapan beliau rahimahullah, permasalahan yang berkaitan dengan adanya perdebatan oleh seorang yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami yang beliau mendebat seorang ahli bid'ah di dalam hal permasalahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kebid'ahan. Dan dalam bantahan beliau Al-Adrami terhadap seorang ahli bid'ah tadi, di sana ada mengandung beberapa faedah di dalam kita berbantah, dalam kita berdebat dengan orang-orang yang mereka itu memang ingin didebat di dalam masalah agama. Maka ini merupakan contoh yang bagus ketika kita nanti diberikan oleh Allah kemampuan untuk berdebat dengan orang-orang ahli bid'ah, dibutuhkan padanya beberapa tahapan dan kita bisa mengambil dari cerita ini insyaallah. Kita sampai kepada ucapan asyarh. Asyarhu keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Munadaratun jarrat inda khalifatin bainal adrami wa sahib bid'atin. Ada munadharah, yaitu diskusi yang berjalan di sisi khalifah antara seorang yang bernama Adrami dan seorang yang dia adalah pelaku bid'ah. Berarti di sana ada tiga orang. Yang pertama adalah khalifah yang menyaksikan perdebatan tadi. Yang berdebat adalah dua orang, Adrami dan pelaku bid'ah. Thumma qala rahimahullah, lam utalli'u ala tarjamah lil Adrami. Saya belum menelaah, katanya beliau Syekh Muhammad bin Utsaimin, belum menelaah biografi daripada Al-Adrami. Wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya, yaitu orang yang diajak berdebat tadi, ahli bid'ah. Wa la a'lamu naw'al bid'ati al-madhkurah, dan aku juga tidak mengetahui jenis kebid'ahan apa yang tersebut pada orang tersebut yang disebut dengan ahli bid'ah tadi. Wal muhim an na'rifa marahila hadhil munadharah. Tetapi yang terpenting, kata beliau rahimahullah, kita mengetahui bagaimana tahapan perdebatan ini. Linaktasiba minha tariqan, agar kita bisa mengambil daripadanya tariqan, metode atau cara. Likaifiyah al-munadharah, bagaimana cara berdebat bainal khusum, di antara orang yang berdebat. Nah, kita cukup sampai situ dulu. Telah kita sebutkan kemarin, ada keterangan dari penjelasan yang lain, bahwa Abdurrahman, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Adrami telah diketahui orangnya dengan nama tersebut. Kemudian yang didebat seorang ahli bid'ah itu bernama Ahmad bin Aba atau bin Abi Dawud. Ahmad bin Abi Dawud, seorang yang dikenal seorang ahli bid'ah yang dia itu membawa bid'ah khalqul Qur'an, yaitu mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ini bid'ah yang dibawa oleh seorang yang bernama Ahmad bin Abi Dawud. Kemudian khalifah yang menyaksikan perdebatan tadi bernama Al-Wathiq Billah, Harun ibnu Muhammad. Al-Wathiq Billah Harun bin Muhammad, atau disebut oleh para ulama dengan sebut Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah itu adalah gelaran yang diberikan kepada Al-Wathiq Billah Harun bin Muhammad. Taib. Berarti antara yang berdebat telah kita ketahui orangnya, kemudian yang menjadi khalifah pun kita telah mengetahuinya. Maka kita lanjutkan pembicaraan penjelasan beliau. Qala rahimahullah, wa qad bana al-Adrami rahimahullah munadaratuhu hadhihi ala marahil liyu'abbara min kulli marhalatin ila allati taliha hatta yafhama khasamah. Al-Adrami rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, dia telah membangun perdebatannya ini atas beberapa tingkatan, tahapan, dalam rangka untuk mengungkapkan pada setiap marhalanya itu berpindah kepada marhala yang selanjutnya, sampai akhirnya membungkam lawannya yang diajak berdebat tadi. Ya, kita sebutkan sekarang beberapa marhala yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dari kisah yang ada. Al-marhalatu al-ula, sekarang tahapan yang pertama dalam perdebatan tersebut. Al-ilmu faqad sa'alahu al-Adrami hal 'alima hadil bid'ah an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u. Pertama tentang ilmu, bahwasanya Al-Adrami telah bertanya kepada ahli bid'ah tadi, apakah kebid'ahan ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafanya yang menggantikan kedudukan Nabi setelahnya, telah mengetahui kebid'ahan ini? Kata qala al-bid'i, berkata al-bid'i, seorang ahli bid'ah tadi yang bernama Ahmad bin Dawud bin Abi Dawud tadi, naam, mengatakan lam ya'lamuha wa hada an-nafyu yataḍamman intiqas an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi haitsu kanu jahilin bima huwa min ahammil umuriddin. Kata seorang yang ahli bid'ah ini mengatakan para khulafa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Dan ini merupakan sesuatu yang mengandung penafian, juga mengandung sesuatu yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafanya, yang mana mereka bodoh tidak mengetahui dengan perkara yang dia itu merupakan perkara yang paling penting dalam agama. Wa ma'a dzalik, bersamaan yang demikian, fahuwa hujjatun, itu merupakan hujjah, alasan, alal bid'i, pada orang yang berlaku atau melakukan ahli bid'ah tadi, idza kanu la ya'lamunahu walidzalikan taqala bihi al-Adrami ila marhalati tsaniyah. Naam. Apabila mereka tidak mengetahuinya, oleh sebab itu beliau Al-Adrami memindahkan permasalahan ini kepada tahapan yang kedua. Jadi tahapan yang pertama ini hanya sekedar soal, pertanyaan kepada ahli bid'ah tadi. Kalau perkara yang bid'ah ini, apakah tidak diketahui oleh Nabi dan khulafanya? Kata Adrami, ya, mereka tidak mengetahuinya. Kalau mereka tidak mengetahuinya, berarti ini merupakan suatu bentuk perendahan kepada Nabi dan khulafanya. Padahal perkara yang dianggap bid'ah ini perkara yang penting. Tentunya harusnya Nabi dan khulafanya itu mengetahui perkara yang penting ini. Harusnya. Nah, maka dengan demikian beliau berpindah kepada marhala yang kedua, tahapan yang kedua. Al-marhalatu atsaniyah, tahapan yang kedua. Idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha anta? Kalau seandainya mereka para khulafa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui permasalahan tersebut, maka bagaimanakah engkau mengetahuinya? Artinya kok kamu bisa mengetahuinya sedangkan Nabi dan para khulafanya tidak mengetahuinya? Hal yumkin an yahjubullah an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin ilmin syai'in minas syari'ati wa yaftahu lak? Apakah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menutupi ilmu tersebut, ilmu tentang syariat tersebut, dari rasulnya dan khulafa ar-rasyidinnya dan membukakan untukmu? Paham ini maksudnya? Kalau umpamanya itu mereka tidak mengetahui, berarti mengharuskan bahwasanya Allah telah menutupi ilmu tersebut, ya, ilmu syariat tersebut dari khulafanya dan dari nabinya, dan Allah membukakan untukmu. Jadi kamu yang lebih mulia dan kamu yang lebih apa? Utama untuk dibukakan ilmunya, sedangkan nabi ditutupi ilmu tersebut. Padahal harusnya tidak demikian. Ini pertanyaan marhala yang kedua. Fataraja'a al-bid'i wa qala aqulu qad alimuha fantaqala bihi ila marhalati ats-tsalitsah. Kemudian dengan pertanyaan ini, seorang ahli bid'ah tadi, dia taraja, dia rujuk dari ucapannya dia, berarti dia mengaku salah, tidak benar ucapannya dia. Kemudian dia mengatakan, saya mengatakan sungguh nabi dan khulafanya telah mengetahui permasalahan tersebut. Berarti tahapan yang kedua ini dia mengakui bahwanya nabi dan khulafanya itu tentunya mengetahuinya. Maka kemudian berpindahlah kepada tahapan yang ketiga. Qala rahimahullah. Wal al-marhalatu ats-tsalitsah, tingkatan atau tahapan yang ketiga. Idza kanu qad alimuha fahal wus'uhum ay amkanahum alla yatakallamu bidzalika wa la yad'un nasa ilaihi am lam yasahhum? Apabila kamu mengatakan nabi dan sahabatnya atau khulafanya telah mengetahuinya perkara tersebut, maka apakah mereka telah merasa cukup atau memungkinkan mereka untuk tidak berbicara permasalahan tersebut dan tidak berdakwah kepada manusia, ataukah mereka tidak merasa cukup dengan permasalahan tersebut? Fa'ajaba al-bid'i, maka seorang ahli bid'ah tadi menjawabnya, bi'annahum wasi'ahum as-sukut wa'adam al-kalam faqala lahu al-adrami. Maka mereka sesungguhnya, kata ahli bid'ah ini, bahwa khulafa dan nabi SAW itu sudah merasa cukup dan mereka diam dan tidak adanya ucapan tentang permasalahan tersebut. Maka kemudian Al-Adrami mengatakan kepada ahli bid'ah tadi, fasai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la yasa'uka anta. Kalau sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para khulafanya sudah merasa cukup, apakah kamu tidak merasa cukup dengannya? Kamu tidak puas dengannya? Sesuatu yang sudah dirasa cukup oleh Rasul dan khulafanya, sedangkan kamu tidak merasa cukup. Maka kemudian apa? Fangkoti ar-rajul wamtani anil jawab. Maka kemudian laki-laki tersebut yang ahli bid'ah tadi terdiam, tidak bisa menjawab. Karena sebab apa? Insadda amamah. Li'annal bab insadda amamah. Karena permasalahan ini tertutup bagi ahli bid'ah tadi, tidak bisa apa? Menjawab. Jadi begitu. Jadi mamanya, kalau kita menghadapi seorang yang ngeyel bahwa perkara yang kita lakukan sekarang ini nabi dan sahabatnya atau khalifahnya tidak mengetahuinya, padahal perkara ini perkara yang penting dalam agama, maka kita memiliki tahapan-tahapan di dalam membantahnya. Dan tahapan-tahapan dalam membantah ini diberikan oleh seorang yang bernama Abdurrahman Al-Adrumi. Dan ini adalah suatu tahapan dalam membantah yang baik. Kemudian dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin di bawahnya, fasawwaba al-khalifah ra'yal adrumi wada'a bidayyik ala man lam yasahu ma wasi'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u. Ya. Dan kemudian al-khalifah yang ada saat itu yang menonton perdebatan ini membenarkan pikiran atau cara pendapat daripada Al-Adrumi dan mendoakan kesempitan kepada orang yang tidak merasa cukup tadi, ya siapa? Kepada ahli bid'ah tadi, tidak merasa cukup apa yang telah merasa cukup oleh Rasul dan khulafanya. Nah, wahakada, dan ini adalah kullu sahibin batilin min bid'atin au ghariha fala budda ayyakuna malahu al-inqita' anil jawab. Maka seperti inilah setiap pelaku kebatilan dari kebid'ahannya atau yang selainnya, maka mesti padanya ada sesuatu yang terdiam daripada jawaban. Artinya seorang yang pelaku bid'ah dan kebatilan itu mesti akhirnya mereka harus terdiam daripada jawaban untuk mereka membantah daripada jawaban yang telah diberikan oleh alul haq. Itu mesti. Kelazimannya demikian. Nah, makanya kalau kita melihat para ulama yang mereka memang betul-betul memiliki ilmu-ilmu yang kokoh. Ilmu yang kokoh itu tidak bisa didapatkan dengan sekedar hanya mengaji langsung kepada kitab-kitab yang langsung di atas, tidak. Tapi para ulama itu mereka menempuh belajarnya itu dari kitab-kitab yang dasar, sehingga mereka betul-betul mengetahui kaedah-kaedah, kaid-kaid yang kuat di dalam beragama. Sehingga ketika mereka membantah itu dengan bantahan-bantahan yang kokoh di atas kawaid, kaidah. Nah, makanya kita sebagai seorang ahlussunnah wal jamaah salafi itu juga harus membangun diri kita itu dengan kaidah-kaidah yang kokoh pula. Kita belajar, yaitu belajar sebagaimana para ulama mempelajarinya. Ya. Kita kadang-kadang hanya mempelajari targhib wa tarhib. Senang kita. Apa itu targhib wa tarhib, Mas? Mendorong untuk beramal, mendorong untuk ini, kalau ini pahalanya begini, kalau ini kamu tidak akan dapat kebahagiaan seperti ini. Kita senang memang. Dan itu adalah jiwa manusia. Senang terhadap sesuatu yang menjanjikan dengan hal-hal yang baik. Atau memberikan ketakutan kepada kita dengan perkara-perkara yang memang kita takut padanya. Perkara ini tidak dilarang untuk kita mempelajarinya. Bahkan kita pun dianjurkan. Tetapi perkara yang terpenting bagi kita seorang yang tulabul ilm, mempelajari ilmu, yaitu mempelajari kita para ulama yang seperti ini pula. Agar kita memiliki apa? Kekokohan di dalam berilmu atau dalam beramal. Sehingga datang kepada kita mungkin suatu saat ada orang yang ingin memberikan talbis, memberikan subhat sedikitlah gitu. Mungkin bisa jadi kita bingung atau kita mungkin kemudian ragu dengan apa yang kita jalani selama ini. Karena apa? Kita tidak memiliki kekokohan di dalam beramal. Makanya saya sangat menganjurkan kepada thalabul ilm, walaupun waktu kita hanya sedikit, sepekan sekali, dua kali, tiga kali, kita sangat-sangat bersemangat untuk mempelajari kita para ulama yang seperti ini contohnya. Yang para ulama pun dahulu mereka mempelajari kitab-kitab seperti ini. Ya. Ya, itu yang kita sangat menganjurkan sehingga kita kokoh di dalam beragama. Karena kita tidak tahu di waktu yang akan datang kita memiliki kesempatan enggak mempelajari kitab-kitab yang seperti ini. Ketika kita sudah umurnya lanjut bertambah setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, kemudian kita menikah mungkin. Setelah kita menikah kita memiliki urusan yang lebih panjang lagi. Kita memiliki mertua, kita memiliki sanak keluarga dari mertua, kita punya urusan tambah banyak. Karena saudara tambah banyak itu biasanya urusannya tambah banyak. Ya, kita harus membaginya dan itu harus Kemudian kita memiliki anak, tambah lagi ada apa? Masalah-masalah yang harus kita memiliki kewajiban padanya. Akhirnya kita mempelajari ilmu itu sudah sama sangat berkurang waktunya. Maka di saat-saat seperti ini kita gunakan waktu kita untuk mempelajari yang seperti ini sehingga kokoh kita, kuat. Ya, minimal kita mengetahui kaidah-kaidah di dalam beragama. Nah. Kemudian selesailah penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dari kisah perdebatan antara Al-Adrami dengan seorang ahli bid'i yang bernama Ahmad bin Abi Dawud, seorang yang membawa pemahaman bid'ah tentang khalqul Quran, Al-Quran sebagai makhluk, Al-Nam, dan bukan kalamullah, dan juga dengan seorang khalifah yang menonton, menyaksikan perdebatan tersebut, khalifah yang bernama Al-Wathiq Billah atau disebut dengan Al-Mu'tasim Billah. Ya. Berarti selesailah kita dari syarah ini dan kita berpindah kepada fasal yang berikutnya. Tayyib. Dzikra ba'di ayat as-sifat. Ini subjudulnya. Penyebutan tentang sebagian ayat-ayat sifat. Berarti kita akan mendapatkan beberapa penyebutan ayat sifat sebagai contoh daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah. Famimma jaa'a min ayati sifat qaulullah azza wa jalla. Dan dari apa-apa yang datang dari ayat-ayat sifat, yaitu firman Allah azza wa jalla, di antaranya adalah wajabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah. Dan tetap kekal wajah Rabb kamu yang memiliki kemuliaan. Di sini menyebutkan satu sifat. Sifat apa itu? Wajah. Berarti kalimat wajhu rabbik, wajhu adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang banyak. Nah. Taib, kita akan membaca keterangannya. Asyarh, keterangan. Qala rahimahullah, as-sifatu allati dakaroha al-muallifu min sifatillahi ta'ala. Sifat yang disebutkan oleh muallif, ini merupakan satu sifat dari sifat-sifat Allah. Dakaro al-muallifu rahimahullah ta'ala min sifatillahi as-sifat al-atiyah. Mu'allif rahimahullah, yaitu Ibnul Qudamah Al-Maqdisi, telah menyebutkan dari sifat-sifat Allah, sifat yang akan datang. Wa sanatakallamu 'alaiha, dan kami akan berbicara tentangnya. Hasba tartibil mu'allif. Sesuai dengan urutan mu'allif. Yaitu mu'allif, yaitu Ibnul Qudamah, menyebutkan ayat-ayat sifat secara berurutan. Maka kami pun, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, akan menjelaskan secara tertib pula, secara urutan pula. As-sifatu al-ula, sifat yang pertama yang disebutkan al-wajah. Al-wajahu. Apa bacanya? Al-wajahu. Jimnya disukunkan. Al-wajahu. Indonesianya apa? Wajah. Karena kadang-kadang bahasa Indonesia itu ambilnya dari bahasa Arab, hanya sedikit berubah sedikit dari ucapannya, ya, disesuaikan dengan lafaz Indonesia. Al-wajahu sabitun lillah ta'ala bi dalalatil kitabi wa sunnati wa ijma'i salafi rahimahumullah. Al-wajah, sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan perkara ini, yang menjadikan dalil bahwa wajah adalah sifat Allah, itu dari kitab Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan kesepakatan salaf, yaitu salaful ummah. Berarti dalilnya tiga, kitab, sunnah, dan ijma. Ini tiga daripada sumber dasar hukum dalam Islam. Ada satu lagi adalah kias. Jadi ada empat kias. Kalau kias ini itu paling terakhir, itu terjadinya pengkiasan sesuatu kepada nas-nas yang sudah ada. nas yang ada dalam kitab, nas yang dalam sunnah atau ijma, dikiaskan ke sana semua dari kias ya. Ini tiga ini sudah merupakan perkara yang kuat, kitab, sunnah dan ijma ya. Qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan, atau keagungan dan kemuliaan, boleh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah bersabda, li Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha, muttafaqun alaih. Sesungguhnya engkau ya Sa'ad ibn Waqqas, engkau menginfakkan satu nafkah yang engkau mencari dengan nafkah tadi wajah Allah, wajahnya Allah, kecuali engkau akan diberikan pahala atas nafkah tadi. Apa syahid yang kita lihat sini? Yaitu kalimat apa? Wajah, wajah Allah. Jadi kita berinfak itu dalam rangka mencari apa? Wajah Allah. Berarti wajah Allah itu sabit, tetap. Dalam hadis dan pun dalam Al-Quran. Wa ajma'u as-salaf ala isbatil wajhi lillahi ta'ala fayajibu isbatuhu lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin wa huwa wajhun haqiqiyun yaliku billah. Dan kesepakatan para salaf rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya, atas tetapnya wajah bagi Allah, maka wajib untuk kita menetapkan wajah tersebut, sifat wajah tersebut kepada Allah dengan tanpa apa? Tahrif. Dengan tanpa menyimpangkan makna zahirnya. Namanya apa? Tahrif. Jadi makna zahirnya apa? Wajah. Wajah kita artikan wajah. Tidak boleh kita memanakan dengan pahala. Tak boleh. Ini tahrif. Allah ta'til. Ta'til ini menolak. Datang wajah sifat, sifat Allah wajah dalam Al-Quran, dia menolaknya. Ah, enggak mungkin Allah itu memiliki sifat wajah. Karena kalau sifat wajah seperti manusia nanti, atau seperti hewan memiliki wajah, berarti sifat wajah itu tidak ada. Berarti dia menolaknya. Padahal ayatnya ada. Dia menolaknya. Ini ta'til namanya. Ta'til itu bisa sebagian atau seluruhnya. Yaitu maksudnya, kadang dia menerima sifat-sifat Allah yang lain, tapi menolak sifat Allah yang lain pula. Itu namanya menerima sebagian dan menolak sebagian. Kadang menerima sifat Allah al-qudrah. Allah memiliki sifat qudrah. Allah memiliki sifat quwwah. Tapi dia menolak sifat Allah wajah. Menolak sifat Allah apa? Tangan. Menerima sebagian dan menolak sebagian. Ini ta'til. Atau sama sekali menolak semuanya. Sifat Allah tidak ada. Menolak semuanya. Ini ta'til namanya. Atau wala takyif, atau membagaimanakan daripada sifat Allah tadi. Takyif ini sesuatu yang dibagaimanakan. Jadi ketika tangan datang nas wajah Allah, bagaimana wajahnya Allah ya? Bagaimananya itu kemudian dia menggambar-gambarkan dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang sudah ada. Jadi bagaimana ya wajahnya Allah? Kemudian dia lihat ke satu tempat ada manusia. Oh, wajah Allah itu mungkin seperti itu. Dia membagaimanakan dengan sesuatu yang dia lihat. Itu namanya apa? Takyif. Tahu ini? Menghayalkan wajah Allah itu dengan sesuatu yang pernah dilihat. Itu namanya apa? Takyif. Kemudian tamsil, wala tamsilin. Itu menyamakan Allah ya dengan sesuatu tapi secara keseluruhan menyamakannya. Jadi umpamanya wajah Allah, ada wajah manusia itu ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya, ada mulutnya, ada kulitnya ya. Terkadang di sana ada jerawatnya mungkin. Kemudian disamakan wajah Allah itu seperti ini. Namanya tamsil, disamakan dengan seluruh keadaannya. Namanya apa? tamtsil. Ya. Tayyib. Hakikiyun wajahun hakikiyun yaliku billah. Yang wajah Allah itu hakiki. Artinya hakikatnya adalah wajah. Yang wajahnya Allah itu sesuai dengan apa? Allah. Artinya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Wajah Allah tetap ada. Bagaimana-bagaimananya kita tidak tahu. Bentuknya bagaimana kita tidak tahu. Kenapa? Karena nas tidak menceritakan lebih lanjut tentang bagaimana wajahnya Allah. Maka wajahnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sudah cukup. Beriman, wajah Allah ada. Kemudian apa? Wajahnya Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Nah, tayyib. Contoh sifat apa? Al-wajah. Karena beliau menyebutkan beberapa sifat, kita membaca beberapa sifat yang lainnya. Waqad fassarahu ahlu ta'til bis-thawab. Dan ahlu ta'til yang menolak sifat-sifat Allah telah menafsirkan wajah Allah itu dengan pahala. Ya. Jadi dia ingin menolak sifat wajah Allah mendatangkan makna apa? Thawab. Kalau kita mengatakan kita dalam rangka mencari wajah Allah, tidak sesuai. Kita terlalu ini, terlalu kerdil kita. Kita mencari apa? Pahala Allah. Padahal pahala Allah sendiri ada, wajah Allah juga ada. Tidak bisa kita tafsirkan wajah Allah dengan apa? Pahala Allah. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ati. Maka kita membantah, menolak, membantah mereka dengan apa yang telah berlalu pada kita pada kaidah yang keempat. Yaitu kaidah yang keempat dalam kitab ini disebutkan bahwa kita memberlakukan dohir ayat-ayat sifat sebagaimana dohirnya. Maknanya seperti itu. Dan kaifiatnya kita serahkan kepada Allah. Bagaimananya itu kita serahkan kepada Allah. Ya. Taib. Enak ya mempelajari sifat-sifat Allah. Karena mempelajari sesuatu yang agung yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berpindah kepada ucapan tentang ayat-ayat sifat yang lain. Wa qawlu subhanahu wa ta'ala, firman Allah ta'ala, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terhampar luas. Ya, ini ceritanya ketika orang Yahud mengatakan yadullahi maglulah dalam Quran. Kedua tangan Allah itu terbelenggu, kata orang Yahud. Mereka ingin merendahkan Allah, bahwa Allah itu adalah zat yang kikir, yang tidak memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya. Makanya mereka katakan apa? Yadullahi maglulah. Kedua tangan Allah itu terbelenggu. Kemudian dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat selanjutnya, bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terhampar, terbentang. Kemudian Allah itu memberikan infak kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, berarti dalam nas ini ada sifat Allah. Apa sih sifat Allah? Yadan, itu tangan. Nah, asyarh keterangan. As-sifatu athaniyah al-yadan. Sifat yang kedua adalah al-yadan, kedua tangan. Al-yadanu, apaan? Al-yadani min sifatillah al-thabitah lahu bil kitab was sunnah wa ijma'is salaf. Kedua tangan Allah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah yang tetap bagi Allah, yang dikuatkan dengan kitab Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan dengan ijma' as-salaf rahimahumullah. Berarti jelas bagi kita ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatan. Nah, wa qala Nabi SAW dalam hadis tentang tangan Allah, yaminullah mal'an atau mal'a la yagiduha nafaqatan sahaul lail wan nahar. Tangan kanan Allah itu penuh, tidak akan berkurang ya nafkah yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dikeluarkan sepanjang malam dan sepanjang siang. Ila qaulihi, sampai ucapan sallallahu alaihi wasallam, biyadihil ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfid. Di tangan yang lain itu Allah menggenggam, Allah mengangkat dan Allah merendahkan. Rawahu Muslim wal Bukhari wa ma'nahu. Diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari secara makna. Taib, penjelasan beliau bagaimana? Wa ajma'u as-salaf ala isbatil yadain lillah. Dan para salaf pula telah berijma' bersepakat tentang tetapnya tangan bagi Allah. Fayajibu isbatuhu ma lahu biduni tahrifin. Maka wajib untuk kita menetapkan kedua tangan Allah bagi Allah dengan tanpa tahrif. Wala ta'til, dengan tanpa ta'til menolaknya. Wala takyif, dengan tanpa membagi-bagaimanakan tangan Allah. Wala tamsilin, dan tidak pula menyama-nyamakan tangan Allah dengan makhluknya. Wahuma yadani hakikiyatani lillahi ta'ala yaliqani bihi. Kedua tangan Allah itu adalah kedua tangan yang hakikat bagi Allah, yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Waqad fassarahuma ahlu ta'til bin ni'mah awil qudrah. Sungguh ahlu ta'til telah mentafsirkan makna daripada tangan itu dengan nikmat. Allah memiliki apa? Dua nikmat. Kalau dua tangan kan Allah memiliki apa? Dua nikmat. Dan atau ditafsirkan dengan al-qudrah, kekuatan, kekuasaan. Allah memiliki dua kekuasaan. Wa nahwiha, atau semisalnya daripada penafsiran tadi. Wa naruddu alaihim, maka kami pun membantah atas mereka bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ah, dengan kaidah yang keempat pula, yaitu kita memberlakukan nas-nas yang berbicara tentang sifat sebagaimana zahirnya. Maknanya sebagaimana zahirnya. Wajah-wajah, tangan-tangan, tidak perlu ditafsirkan kepada makna yang lain. Naam, biwajahin rabi'in, dengan sisi yang keempat. Naam. Anna fisyak ma yamna'u tafsiruhuma bidzalika qat'an kaqoulihi ta'ala. Bahwasanya pada konteks kalimat ini kita tidak mencegah penafsiran keduanya tadi. Ya. Ah, afan. Ma di sini artinya apa? Yaitu kita mencegah tafsiran tentang kedua tafsiran tadi, nikmat dan kudrah. Secara jelas sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, "Lima khalaqtu bi yadai." Jadi ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, kemudian iblis itu enggan. Kemudian Allah berfirman dalam Quran, "Lima khalaqtu bi yadai." Kenapa engkau tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, seandainya kita menafsirkan kedua tanganku ini ditafsirkan dengan nikmat atau ditafsirkan dengan kudroh, ya, kenapa engkau tidak sujud dengan makhluk yang aku telah ciptakan dengan kedua nikmatku? Begitu kan? Atau kau dengan kedua kekuasaanku? Begitu. Jelas kalimat yadai di sini adalah tangan, dengan kedua tanganku. Tidak bisa kemudian kita tafsirkan dengan apa? Kedua kekuasaanku dan kedua kenikmatanku. Tidak bisa. Jadi jelas di situ terbantah. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sallallahu alaihi bersabda, wa bi yadihi al-ukhra al-qabdu. Dan juga dengan hadis sallallahu alaihi yang mengatakan, dan dengan tangannya yang lain Allah menggenggam. Apa yang menggenggam itu? Ya tangan. Tapi kita tidak bisa kemudian mengatakan tangannya seperti manusia, enggak. Tapi sifat menggenggam itu apa? Tangan. Apakah nikmat itu menggenggam? Ya toh? Kemudian apa? Kekuasaan itu apa? Menggenggam? Enggak. Nah, jadi dari hadis ini pula menolak bantahan terhadap tafsiran mereka tentang tangan itu dengan nikmat tafsirnya atau dengan kekuasaan. Ya, jelas terbantahkan. Al-aujuh allati waradat alaiha sifatul yadain wa kaifa nuwafiku bainahuma atau bainaha. Ada beberapa sisi yang datang dalam hadis atau dalam Quran tentang sifat kedua tangan Allah. Yang bagaimana caranya kita itu mengkompromikan nas-nas tersebut. Artinya beliau akan berbicara tentang beberapa permasalahan yang muncul. Karena dalam Al-Quran itu kadang diriwayatkan atau disebutkan dalam hadis atau dalam ayat Quran bahwasanya tangan Allah itu lebih dari satu, dua. Kadang disebutkan dengan bentuknya mufrad satu. Kadang aidina, aidina, apa? Tangan-tangan kami. Bentuknya apa? Jamak. Nah, bagaimana mengkompromikan nas-nas yang seperti ini? Terkadang disebutkan mufrad, terkadang disebutkan dua tangan, tersebut terkadang disebutkan apa? Baina aidina, yaitu dengan tangan-tangan kami. Paham ini? Bagaimana mengkompromikannya? Karena ahlu bid'ah terus melancarkan syubhatnya. Kalau antum bilang tangan Allah itu sifat Allah, kenapa kok tangan Allah kok disebutkan kadang mufrad, kadang itu bentuknya dua, kadang jamak? Kenapa ini? Nah, perlu kita membaca keterangan ini sehingga kita lebih tahu bantahannya. Al-awwal, nas yang berbicara tentang tangan Allah itu mufrad satu, al-ifrad kauquli ta'ala. Tangan Allah itu disebutkan secara mufrad saja. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah, ya, yang di tangannya kekuasaan. Di sini tangannya bentuknya apa? Biyadi itu mufrad bentuknya. Nah, atsani yang kedua disebutkan tangan Allah itu dengan bentuk tasniyah. At-tasniyatu liqauli ta'ala bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya Allah itu terhampar luas. Tayib. Sekarang pembahasan nahu dulu biar antum tahu ini bentuknya dua. Kalau biyadihi kan satu, jelas ya. Dari kalimat yadin ditambahkan dengan huruf jarbi biyadin disandarkan kepada domir huwa menjadi apa? Biyadihi. Namanya mudhof mudhof ilaih. Nah. Sekarang yang kedua bal yadahu, yadahu. Yadahu ini bentuknya dua. Dari mana? Asalnya dari kalimat yadani. Asalnya apa? Yadani, yang di situ ditambahkan alif dan nun menunjukkan apa? Dua. Mufradnya yadun. Kemudian menjadi dua, tambahnya ditambah alif dan nun menjadi yadani. Yadani ini ketika disandarkan dimudhof ilaihkan kepada domir huwa, hu, maka syaratnya nunnya harus hilang pada kalimat yadan. Itu yadani, nunnya hilang. Maka antum baca apa? Yada. Disandarkan kepada domir huwa, ketika bersambung tidak boleh dibaca yada huwa, tapi yada hu. Karena domir huwa ketika muttasil berubah menjadi apa? Domir hu. Paham ini? Nah, sehingga di situ jelas bahwa yang disebutkan di sini dua tangannya. Tayib. Nah. Kemudian atsalis yaitu penyebutan tangan Allah dengan bentuk jamak. Al-jam'u qaulihi ta'ala. Awalam yara anna khalaqna lahu mimma amilat aydina an'aman. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami telah menciptakan bagi mereka dari apa-apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kami berupa apa? Binatang-binatang ternak. Paham ini? Asyahid pada kalimat apa? Aidina. Jamak ini. Jamak daripada kalimat yadun. Jadi apa? Aidina. Tangan-tangan kami. Nah, tayyib. Bagaimana mengkompromikannya? Singkat saja komprominya. Jadi kita tidak usah bingung ketika datang apa? Syubhat ini. Dan syubhat ini ada dalam Quran. Artinya bagi orang yang tidak mengetahuinya bingung bagaimana menjawabnya. Wat taufiq baina hadhihi al-wujuh anna kula al-wajhu al-awwal mufradun mudhafun wa yashmalu kulla ma thabata lillah min yadin. Sampai situ dulu. Dan cara mengkompromikannya di antara wajah-wajah yang ada di sini, sisi-sisi yang ada di sini, bahwasanya kita mengatakan wajah yang pertama adalah bentuknya mufrad, disandarkan, maka biyadihi disandarkan kepada apa? Domir apa? Hu kan? Ya. Maka mencakup seluruh apa yang stabil bagi Allah dari tangan. Wala yunafi, maka ini pula tidak menafikan as-sintaini, bentuk dua dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini umum mudhaf kepada sesuatu, maka bentuknya mencakup seluruh apa yang tetap bagi Allah. Maka kalau itu mencakup tetap bagi Allah dari tangan, maka tidak menafikan apa? Bentuk duanya Allah yang memiliki tangan itu dua. Paham ini? Wa ammal jam'u, sedangkan nas yang berbicara tentang jamaknya tangan Allah, fa huwa lita'zim, untuk mengagungkan. Paham tak? Jadi menyebutkan jamak tadi dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham itu? Dalil yang lain yang menyebutkan tentang apa? Lafaz jamak itu untuk mengagungkan, seperti Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu aja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, contoh ayat itu. Inna di sini bukan menunjukkan Allah itu lebih dari satu. Kami telah menurunkan apa? Al-Qur'an itu pada walam lailatul qadar. Bukan artinya Allah itu banyak kami, tapi dalam rangka untuk mengagungkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, dan pada Al-Qur'an tersebut kami menjaganya. Nahnu di sini siapa? Allah. Yang menurunkan Al-Qur'an itu Allah saja, satu. Tapi Allah menyebutkan dengan kelebut apa? Nahnu, menunjukkan apa? Ta'zim, pengagungan. Sebagaimana antum datang kepada orang, kalau antum mau merendahkan diri kan menyebutkan kami. Iya. Artinya mengagungkan sesuatu kami. Tapi kalau antum saya gitu kan kasar. Saya baru datang, Pak. Kami baru datang, Pak. Lebih apa? Walaupun satu orang. Menunjukkan adanya apa? Pengagungan di situ. Ya. Jadi lafaz-lafaz ini menunjukkan pengagungan, bukan menunjukkan banyaknya tangan Allah Subhanahu wa taala. La li haqiqatil adad, bukan hakikat daripada bilangan, jumlah daripada tangan tadi. Alladhi huwa thalathah fa aktsar, atau dia jumlahnya tiga atau lebih. Wahina idin la yunafi at-tasniyah, maka pada saat itu tidak menafikan tangan Allah dua. Ala annahu qad qila, bahwasanya telah dikatakan, in aqalla al-jam isnan fa idha hamala al-jam ala aqallihi, jika kurang apanya sedikit daripada jamak itu dua, maka apabila kita membawa jamak itu atas kurangnya daripada jamak, fala mu'aradah bainahu wa baina tasniyah aslan, maka tidak bertentangan di antara jamak dan di antara apa? Jumlah dua tadi secara asalnya. Nah. Taib, berarti terjawab kan? Tangan Allah itu dalam nas disebutkan dengan mufrad, tapi disandarkan. Berarti kalau disandarkan, maknanya apa? Tangan Allah itu tetap bagi Allah. Dan tidak menafikan bahwa tangan Allah itu hanya satu, apa hanya dua. Tapi tangan Allah itu satu, tapi tidak menafikan tangan Allah itu satu. Tapi apa? Dia menunjukkan di situ tangan Allah itu dua, sebagaimana nas yang lain. Dan penyebutan tentang jamaknya tangan Allah dalam ayat ini menunjukkan ta'zim pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fahimtum? Ya. Ini berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kaidah-kaidah yang kalau seorang muslim, seorang mukmin, seorang ahlu sunnah yang bermadzhab ahlu sunnah, dia mengetahui seperti ini kan lebih kuat, lebih kokoh, ya dah? Lebih kokoh. Nah, makanya kita mempelajari kitab-kitab seperti ini, itu barokahnya luar biasa ya, untuk diri kita. Wa qauluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihissalam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kita berbicara lagi sifat yang lain tentang nafsun. Tentang apa? Nafs, jiwa. Yaitu engkau mengetahui, kata Isa alaihissalam kepada Allah, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Berarti sifat Allah apa? Nafsun. Sifat yang berikutnya apa sifat Allah? Nafsun. Ya. Tayib, kita cukupkan karena waktunya sudah berakhir. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita terus dalam thalabul ilm, karena manfaatnya itu untuk diri kita, dan kalau kita bisa menyampaikan kepada orang lain, itu merupakan suatu kemuliaan bagi kita pula, karena kita telah berdakwah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melanjutkan pada kesempatan lain, dan kita akan melanjutkan lagi dengan Fathul Majid beberapa menit lagi, insyaallah 5 menit lagi kita lanjutkan dengan Fathul Majid insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.